Тіркелмеген алға партиясы аймақтардағы партия мүшелеріне жергілікті билік тарапынан қысым жасалып жатқандығын мәлімдеп отыр. Сонымен қатар олардың айтуынша партия жұмысына қарсы әртүрлі заңсыз әрекеттер орын алуда. Қазақстанда ДАТ жобасын енді «Общественная позиция» газеті жалғастыратын болады. 18 қараша күні «Общественная позиция» газеті осыған дейін жабылып қалған оппозициялық Тасжарған басылымының пішінінде жарыққа шықты. Газеттің бас оқырманы Ермұрат Бапи балама ақпарат тарату үшін ақордаға мемлекеттік билік органдарымен етене жұмыс істеуге әзірміз деп атап көрсетті. Тамыздың 21-інде жоғарғы сот Тасжарған газетінен парламент мүшесі Рамин Мадиновтың пайдасына 30 миллион теңге өндіру туралы Медеу аудандық сотының шешімін өзгеріссіз қалдырған болатын, аталған соманы төлеуге шамасы жетпеген басылым сол кезден бері жабылып қалған еді. АҚШ президенті Барак Обама Азияға сапарын жалғастырып, Оңтүстік Кореяға барды. Сеулдағы кездесуде Солтүстік Кореяның ядролық мәселесі мен АҚШ пен Оңтүстік Корея арасындағы тоқтап қалған сауда келісіміне қатысты проблемалар талқыланбақ. Сейсенбі күні Бейжіңде кездескен Қытай президенті Ху Цзинтао мен АҚШ президенті Барак Обама әлемнің ең өзекті мәселелерін шешуде бірлесе жұмыс атқаруға келіскен болатын. Қытайдың алдында Обама Жапония мен Сингапурға сапар жасады. Ресмилер Сараевода кездесіп, халықаралық өкілдіктің мандатын ұзарту туралы мәселені талқылауда. Жоғарғы өкілдік кеңсесі 1992 мен 95 жылдар аралығындағы қақтығысты аяқтау туралы келісімнің жүзеге асуын қадағалау үшін құрылған болатын. Бейбітшілік үдерісін жүзеге асыру жөніндегі кеңсенің мүшелері Сараеводағы кездесу барысында жоғарғы өкілдік кеңсесін жабу үшін қойылған шарттардың орындалу мәселесін талқылауда. Соғыстан кейін Босния жартылай тәуелсіз екі аумаққа, яғни Босния Сербтер Республикасы мен мұсылман Хорват Федерациясына бөлінген еді. Ресей президенті Дмитрий Медведев Еуропа одағының жетекшілерімен саммитті өткізу үшін Швецияда жүр. Басқосуда сауда мәселелері мен Батыс Еуропаға арналған ресейлік газ тасымалының қауіпсіздігі талқылануда. Стокгольмдегі саммитке Еуроодақ төрағалығындағы Швеция премьер-министрі Фредрик Рейнфельд пен Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозо және Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы Хавьер Солана қатысуда. Грузия үкіметінің делегациясы Брюссельде НАТО бас хатшысы Андерс Фок Расмуссенмен келіссөздер өткізуде. НАТО өкілдерінің хабарлауынша Грузия ресмилері НАТО Грузия комиссиясының сессиясына қатысуда. НАТО Грузияның ақыр аяғында осы одаққа мүше болуын қолдаған болатын, бірақ Тбилиси НАТО-ның бірқатар талаптарына әлі сай келмей отыр, дейді альянс ресмилері. Грузия мен Украинаның НАТО-ға мүше болуға ұмтылыстарына байланысты НАТО мен Ресей арасындағы қарым-қатынастар шиеленісе түскен болатын.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирак вице-президенті сайлау туралы заңның бір бөлігіне вето қойды. Вице-президент Тарек Аль-Хашими әлгі заң шетелдегі ирақтықтарға жеткілікті орын бермейді деп оған вето қойғандығын мәлімдеді. Хашими заңды қайтадан парламентке жолдағанын хабарлады. Мен бүкіл заңға қарсы болып отырған жоқпын, бірақ шетелдегі ирақтықтарға әділетті болу үшін оның бірінші бабымен келіспеймін, деді Хашими. Шетелдегі ирақтықтардың басым бөлігі 2003 жылы АҚШ Иракты басып алған соң сектанттық негіздегі зорлық-зомбылық салдарынан елден босып кеткен суннит мұсылмандары боп табылады. Бірнеше аптаға созылған пікірталастардан кейін парламент сайлау туралы заң бойынша ымыраға келген болатын, оған сәйкес сайлау қаңтардың 18-інде өтуі тиіс. Сейсенбі күні күрдтердің аймақтық үкіметі, егер күрдтер өлкесіне бөлінген орындардың саны көбеймесе, сайлау туралы заңға байкот жариялайтындықтарын мәлімдеді. Пәкістан армиясы оңтүстік Вазиристанда Талибанның негізгі базаларын басып алғандарын хабарлады. Сейсенбі күні үкімет күштері журналистерді тікұшақпен Латха және Сарарога қалаларына алып барып, ауған шекарасына жақын жерде бүлікшілерге қарсы операциялармен таныстырды. Әскерилердің баспасөз хатшысы генерал-майор Атхар Аббастың мәлімдеуінше, кей бүлікшілер аймақтан қашып кеткен болуы мүмкін, бірақ әскерилер жасырынып жүрген содырларды табады, дейді Аббас. Оның айтуынша, қазанның 17-сінде басталған операцияларда 500-ден астам бүлікші өлтірілген, сондай-ақ 70 сарбаз құрбан болған. Бұл мәліметтер тәуелсіз түрде расталмай отыр. Маусым айындағы президенттік сайлаудан кейін Теһранда өткен үкіметке қарсы шеруге қатысқан 5 адам өлім жазасына кесілді. Иран әділет министрлігіне сілтеме жасап хабарлаған жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметінше, сотталғандардың барлығына лаңкестік және қарулы оппозициялық топтардың мүшелері деген айып тағылған. Бұған дейін оппозициялық наразылық шеруіне шыққандардың 3-іне осындай үкім шығарылған болатын, дейді Associated Press агенттігі.